Ümumiyyətlə, mövzu çoxdur və mən deməli, qərara gəldim ki, ayət-əl kürsü var Quran-ı Kərimdə. İndi bilmem neçə gün danışacaq onun ətrafında, onu şərh edəcəm inşallah, ayət-əl kürsünü. Və ümumiyyətlə, birinci ayə daxil olmaqdan qabaq, istəyirəm onun fəzilətindən danışam. Çünki ola bilsə çoxlarımız bilməsin onun fəzilətini. Və ona görə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem necə Ubey ibn-i Kabir rivayətində gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ya Əbəl Munzir, o Ubey ibn-i Kabir deyir. Bilirsən mi, ən əzəmətli ayə hansıdır Quranda? Və Ubey ibn-i Kabir radiyallahu anhu dedi ki, Allahu la ilahe illahu vel hayyul qayyum. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ubey ibn-i Kam deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vurdu əlinə sinəmə və dedi ki, halal olsun bu elinə. Hansı ki, Allah subhanahu aleyhi ve sellem verib. Yəni, bu başa düşməyə. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bu əməlinə yəni, göstərdi ki, Ubey ibn-i Kam düz başa düşür. Bax, mənə Quran-ı Kerim içində olan ayələr nə qədədir? Lakin Ubey ibn-i Kam bildi. Və ümumiyyətlə, Ubey ibn-i Kam radiyallahu anhu böyük sahabələrdən biridir. Və Bədirdə iştirak edib. Və başqa döyüşlərdə. Və həmsinin Ubey ibn-i Kəb qarilənin seyyidi idi. Yəni qari, yəni Quran oxuyanların. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında və müəyyən sahabilər Quranda hissdə daha güclü idilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, kim Quranı öyrənmək istəyir, dörd nəfərdən öyrənsin sahabilərdən. Və onlardan da biri Ubey ibn-i Kəbdir. Hətta bir gün Ubey ibn-i Kəb deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, Allah Teala mənə dedi ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Ubey ibn-i Kəb üçün bu suranı oxu, Ləm yəkunilləzina kəfaru. 30-cu cüzdədir axırda. Ləm yəkunilləzina kəfaru. Ubey ibn-i Kəb dedi ki, Subhanallah, Allah subhanətə mənə adımı çəkdi. Dedi, hə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir və Ubey ibn-i Kəb ağlayır. Buxarı Müslim rivayətçi. Və deməli, hədisdə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem birinci göstərir ki, ən əzəmətli ayə hardadır Quran-ı Kərimdə. Və bundan irəli gəlir ki, deməli, Quranda elə ayələr var ki, bir-birlərindən əfzəldir fəzilətdə. Həmsinin təsirdə, qüvvədə. Məsələn, İxlas surəsi. İxlas surəsi böyük məna daşıyır. Baxmara, balacadır. Və onun əksi, məsələn, Təbbət surəsi. Təbbət ya da Əbülhəbin. Orada Əbülhəbdən söhbət gedir. O aqibətiniz olsun. Amma İxlas surəsi, həlbəttə onlar əzəmətlidir. Bu, baxmayaraq, yəni, xalikdəndir, şək yoxdur. Lakin ayələr, elə ayələr var, elə surələr var, bir-birindən əfzəldir qüvvədə, təsirdə. Və ya məsələn, İzə tədəyyəntum bireyn, necə Bəqərə surəsinin 282-ci ayəsi məsələn, o əgər borc verəndə yazılı surətdə verir, məsələn. Bu ayə göstərir necə yəni, borc verəndə əməl görməkdir. Məsələn, ayə var ki, kullu nəfsin zaiqatul mavt, hər ölüm, hər nəfs ölümün dadacaqdır. Bu ayələ təsirdə fərq var. Adam bunu eşidir, ola bilsin, çox təsirlənməz. Lakin ikincinin eşidəndə təsirlənir. Və bu onu göstərir ki, ayələr var, ola bilsin, bir-birlərindən əfzəl olsun və bir-birlərindən qüvvətli olsun, təsirli olsun. Və deməli, bu birinci hədisdə, ayət-əl kürsü barədə. Həmçinin hədisdə Ubey ibn-i Kəbin fəzilətini göstərir, onun elmi, onun başa düşməyin düzgün. Və bu da mühümdür, hər bir müsəlman üçün. Elm və düzgün başa düşməyin və xüsusən fitnədə. Həmçinin ayət-əl kürsü barədə gəlib, deməli, Əbu Umama rivayəti. Əbu Umama rivayətində buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim fərz namazlarından sonra ayət-əl kürsü oxusa, ona, onun cənnətə girməyinə bir dənə ölüm mani olar. Kim əgər hər namazdan, yəni fərz namazlarından, sünnətlərdən sonra yox, fərz namazlarından sonra ayət-əl kürsü oxusa, onun cənnəti girməyinə bir dənə ölümə imanı olar. Yəni, bu da göstərir ki, Ayət-əl Kürsünün fəziləti onun namazdan sonra oxumağın xüsusən bu onun cənnətə aparan əməllərdən biri. Və ümumiyyətlə, bu cür rivayətlərdə müsəlman, yəni elə başa düşməyir ki, bir dənə ayə oxusun, Ayət-əl Kürsünün namazdan sonra cənnətliysən, yox. Xüsusən o, xüsusən cahillər deyir, qəlbim təmizdir, qutardı. Hətta namaz da qılmıyor, deyir, qəlb təmizdir. Heç nələmir. Qəlb təmizdir, qutardı. Onun qəlbi təmizdir. O elə başa düşür. Lakin o deməkdir. O bir səmədən ham olmalıdır. Lakin Ayət-əl Kürsünün bu cür etmək daima səbəbdir. Cənnətə girmək. Və fəzilətdir. Və ya məsələn, Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim lə iləhə illallah desə, daxil olacaq cənnətə. O deməkdir, sən heç nələmə. Lə iləhə illallah deyir, get cənnət. Hələ də olmur. Gələk, o birisi əməllərdir, mütləq olmalıdır. Ona görə, alimlərdən birinə soruşdular ki, ey filan kəs, məyər La ilahe illallah cənnətin açarı deyilmi? O da dedi ki, bəli, lakin elə bir açarı yoxdur ki, onun dişləri olmasın. Və, məsələn, namaz o açarın bir dişidir, orucluq onun bir obrisi dişidir, ixlas onun obrisi dişi. Cənnət, hər bir açarın dişi var. Yəni, La ilahe illallah gəlir obrisi əməllərlə olan. Əgər obrisi əməllər olmasa, La ilahe illallah gecə gündüz. Əgər la ilahə deyən adam gəlir əməlliyə. Əgər kim etiraf edir ki, Allah subhanətə adam başqa ibadət layiq olan məbud yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun rəsuludur. Və bu deməli, bu üçüncü hədis, ikinci hədisdə, hansı ki, Əbu Müəyyənə rivayəti, Ayət-əl Kürsi barədə fəzilət. Həmsinin üçüncü hədisdə buyurur ki, İbn Məsudun rivayətində. İbn Məsudun rivayətində buyurur ki, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm, hər bir həsənə, hər bir yaxşı iş 10 qat yazılır. Hər bir yaxşı iş 10 qat yazılır və kim Qurandan bir yəni hər Quranda hər hərfə 10 dənə savab var. Desən əlif 10 savab, lam 10 savab, min 10 savab, min 10 savab. Və bu hədisdən də götürülür həmsinin Ayət-əl Kürsünün fəziləti məsələn. Çünki Ayət-əl Kürsü təxminən 250 ayədir. 250 hərfdir. Müsəlman, onu oxuyanda təxminən 2500 dənə həsənət qazanır, savab. 2500. Bir də Ayət-əl Kürsüdə. Ona görə onu təkrarlamaq, xüsusən namazdan sonra və xüsusən yatanda və s. Yəni, fəziləti var. Və həmçinin dördüncü ən belə böyük məşhur hədislərdəndir o da. Əbu Hüreyra hədisidir. Əbu Hüreyra, radiyallahu anhu, o da məşhur sahabidir, radiyallahu anhu. Deyir ki, bir gün Rasul sallallahu aleyhi ve sellem məni Ramazanın zəkatına qarolçu qoymuşdu. Axşamlar qarolçuydum. Gedirdim, qoruyurdum. Bir gəldi yanıma, dedi ki, biraz zəkatdan ver mənə. Əbu Hüreyra dedi ki, vermirəm. Neyse, başladı ki, bəs mən yetiməm, mən aləm belə, belə, belə. Əbu Hüreyra qəlbinə rəhim girdi, verdi biraz. Rasul sağlasan səhər deyir ki, o kimi ki tutmuşdun ha? Ona necə etdin? Yəni, onu bıraxdın sən? Dedi ki, ya Rasulullah, dedi ki, belə-belə, acan, yazdım, gəldi, verdim. Dedi ki, get, ancaq o yalan danışırdı, amma o yenə gələcək sənə yola. Və Əbu Hüreyra deyir ki, ikinci gecə gördüm, yenə gəldi bu. Yenə tutdum onu. Və başladı ki, bəs, ya Əbu Hüreyra, bəs, mən yazıqam və s. Başladı yalarmağa. Və Əbu Hüreyra radiyallahu anhu deyir ki, özüm nasıl olmayaraq, yenə bıraxdım onu. Və Rasul sağlasan səhər onu yenə soruşdu ki, yanıma gələn yenə bıraxdım. Yani dedi, ya Rasulullah, bəs belə dedi, mən dözünmədim. Dedi ki, gel, o yalan danışırdı, lakin yenə qayıdıcı yanıla. Və üçüncü günə yenə qayıdır o, deməli, yenə başlayır, Əbu Hüreyra tutur onu, yenə başlayır, dil tökmür orada. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu dözmür yenə, yenə bıraxır. Və lakin bıraxanda bu görür ki, Əbu Hüreyra yaxşı insandır. Baxmara, bəzilər sevmir onu. Deməli, Abu Hurayra yaxşı insandır. Ona görə deyir ki, onda mən sənə bir şey öyrədəcəm, əgər istəyirsən, mən gəlməyəm. Həmişə yatmağa, yatmaqdan qabaq ayət-əli kürsünü oxuyur. Və səhər Rasul Salasın dedi ki, yenə onu bıraxdım. Deyir, hə, ya Rasulullah, bəs belə oldu. Dedi ki, nə dedi sənə o? Dedi ki, ya Rasulullah, dedi ki, bəs yatmamışdan qabaq ayət-əli kürsü oxuyur. Ta səhərəcən Allah subhanətə alə hifzində olursan o gecə. Və dedi ki, subhanallah, baxmaqla yalancı damca düz dedi. Baxmayaraq yalancıdır, ancaq düz dedi. Həqiqətən, ayət-əli kürsünü oxumaq, kim gecə yatanda oxusa, Allah subhanətə hifzində olur sabahasan. Və bu qıssa ayət-əli kürsü ayənin fəziləti. Və ümumiyyətlə, nə üçün ayət-əli kürsü adlanıb? Və ayə nədir? Və kürsü nədir? Və ümumiyyətlə, nə üçün bu ayə əzimətli ayədir Quranda? Allah subhanətə burada, məsələn, bir neçə ayədir. Allah subhanətə məsələn, buyurur ki, Kitabun ənzəlnəhu iləykə mübarəkun liyəddəbbəru əyəti. Sad suresi 29-cu ayə. Allah subhanətə buyurur ki, bu deməli kitabı biz kitabı bu kitabı nazil etdik sənə, ey Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm. Bu mübarəkdir. Mübarək bir kitabdır. Nə üçün nazil etdik səbəbini deyir. Ki onun ayələri barədə fikirləşəsiniz. Oxuyub fikirləşəsiniz. Və həmçinin Allah subhanahu təala başqa ayədə buyurur ki, əfələ yətədəbbərunəl Quran. Nisa surəsi 182-ci ayə. 82-ci ayə Nisa. Və həmçinin Allah subhanahu bu ayədə də buyurur, məyər olar Quran barədə fikirləşmirlər mi? Yəni ayələr barədə. Və həmçinin, deməli, buna oxşar yenə ayələr var. Ümumiyyətlə, mümin gərək Quran-ı kərim barədə, ayələr barədə mövqeyi olur ki, necə Allah subhanahu ta'ala deyir, elm əhli isə, yəni haqqı elmi öyrənənlər, onlar deyərlər ki, deməli, qalu əmənnə bihi kullu min indi Rabbina. Onlar iman gətirərlər və deyərlər ki, onlar hamısı Allah subhanahu ta'aladandır, yəni Allahdandır. Və əslən, müminin, müsəlmanın mövqeyi Quranda belə olmalıdır. Və ondan, Quranın bütün ayələrinə inanmaq, oxumaq, ayələr barədə fikirləşmək, öyrənmək və nə var orada hamısına inanmaq. Və mömin təsəvvür olunmur, məsələn, Quran bəzisinə inansın, bəzisinə yox. Və ya məsələn, bəzisini qəbul etsin və bəzisini mənə ağlım qəbul etmir. Və ya məsələn, bizim sahib bəzi şəhşinaslar kimi, biraz ərəb dilindən özlərindən Qurandan fitvalar çıxardırlar. Təzə bir fikir gətirirlər, görüşür. Deyirlər, Quran məsələn, belə olmalıdır, belə və s. Ümumiyyətlə, Quran elm əhlinin kitabıdır. Çünki Quran elmdir. Və avam oxuyub elmsiz ona yanaşmaq, Quran zəlatə farcı ona. Elmsiz kim o kitabı götürür və istəyir ondan fitva verə, o onu zəlatə farır. Ona görə Allah subhanətə əmr edib bizə və biz gələk oxuyaq və fikirləşik ailə barədə. Və həmsinin və ayət-əli kürsü də bu ayələr bizi nəyə göstərir, nəyə həvəsləndirir? Həvəsləndirir bu ayələr bizi birinci, ən birinci Quran oxumaq, sonra ayələ barədə fikirləşmək və buna həvəsləndirir bu ayələr bizə. Və ayət-əli kürsü də o ayələrdən biri hansı ki fikirləşmək lazımdır bu ayədə. Və alimlər bu ayət-əli kürsünü 10 cümləyə böblər, 10 hissəyə, 10 dənə mövzu var onun içində. Baxın, bazı, yəni, biraz ayədir, lakin 10 dənə mövzu var onun içində. Və ayət-əli kürsü ayə, ümumiyyətlə, ərəbcə əlamətdir. Ayə, əlamət. Və ya, məsələn, bir cümlənin sonu və orası cümlənin başlanğıcıdır. Ayrıca bir cümlədir, ayə demək, o deməkdir, ayə. Və kürsü də adlanıb nə üçün bu ayə? Çünki orada kürsüdən söhbət var, Allah subhanətə kürsüsündən. Bu da əzəmətli Allahın ayələrindən biridir. Yəni məxluqatlarından, xəlq etdiklərindən. Ona görə bu ayə o adla gəlib. Və Allah subhanahu taala bu ayəni deməli başlayır. Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa hu. El-Hayyul Qayyum. Mənə bizə bir lazımdır bu ancaq. Fəqət Allahu la ilaha illa hu. Ən birinci Allah sözü və Allah sözü deməli Allah subhanahu taala ismul azam, yəni adıdır. Ən əzəmətli adı və ən böyük adı və ən xüsusi addır bu, Allah subhanahu taala xaliqin, Allah və Rasul sallallahu necə Bureydan rivayətində, Abdullah ibn Bureyda o da atasından rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eşidir ki, bir kişi dua eləyir və bir kişi dua eləyir və siz də bilirsiniz ki, dua eləyəndə yaxşıdır Allahın sifətləri ilə başlamaq, yəni Ya Rahman, Ya Rahim və s. Allah'ı tərif etmək, sonra istəyir, istəmək. Əslən, duanın yəni, ədəblərindən belə istəmək lazımdır. Məsələn, Allah'ı birinci tərif etmək və sonra istəmək. Nə istəmək istəmək? Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deməli, buradan rivayətində buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem eşidir ki, bir kişidən, o kişi deyir ki, İnni əsəluka Ənni əşhədu ənnəkə əntəllah. O kişi deyir ki, mən səndən istəyirəm ki, ya Rab, Allahım, bəs və mən şəhadət edirəm ki, həqiqətən sən Allahsan, Allah. Bu adına çağırır xaliki, Allah adına. Və sonra buyurur ki, Lə iləhə illə ənd, Əl-əhədu səməd, Əl-ləzi ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Bu zikirdir. Deməli, bu zikirdə Allah subhanahu taala ismul azam, hətta zikrin adı ismul azamdır. Allah sözü var və ən əzəmətli adı da Allah subhanahu taala, xaliqin. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem eşidir və deyir ki, sən artıq ən böyük Allahın adı ilə istədin. Nə istədinsə, Allahın ən böyük adını çağırdın və istədin. Və bu elə addır ki, əgər kim Allah subhanahu taala'dan istəsə bu adla Allah taala ona verər. Nə istəsə. Elə adla Allahı çağırdın ki, istədin. Əgər sən kim bu adla Allahı çağırır istəsə Allah subhanahu taala ona verər və kim Allah subhanahu taala dua etsə bu adla Allah subhanahu taala cavab verər ona. Yəni qəbul edər. Nədir bu adı görə? Ki bu adla Allah subhanahu taala yaxınlaşmaq duada. Və bu hədis göstərir bu adın əzəmətliyini. Və həmsinin, bu ad həmsinin fərqlərindən biri də biri budur ki, Allah adını, bu ad məsələn başqalarına qoyulmaz heç vaxt. Görməzsiniz, məsələn, adının adı Allah olsun. Məsələn, başqa adları var xalikin insanlarda. Görürsən, Rəhman, Rəhim, Məcid, məsələn, və s. və s. Qədir və s. çoxdur. Allah subhanahu taala çoxdur. Lakin görməsən deyirlər Allah. Çünki bu xüsusi addır Allah subhanahu taala. Hətta cahillikdə bu addan götürməyiblər. Öz bütlərinə qoyub qoymayıblar. Məsələn görmüsən ki Lat qoyublar. Məsələn ilah sözündən. Uzza qoyublar bütlərin addan, Əziz sözündən və s. və s. Amma bu addan götürmür çünki cahillər də etiraf edirlər ki bu adı. Çünki Allah subhanahu taala buyurur ki, o vaxt ki, onlardan soruşdular ki, yeri göyü kim yaradı? Cahillərdən, Əbu Cəhildən, onun qövmündən. Hamısı dedi ki, Allah. Mən bu ad hətta cahillikdə var idi və cahillik dövründə də bu ad xüsusi, yəni Allah subhanahu taala xüsusi adından biridir. Şəriki yoxdur bu adda. Və həmsinin, yəni bu adın xüsusiyyətlərindən biri budur ki, bu ad Allah subhanahu taala ən adlarının ən birincisidir. Allah subhanahu taala ən birincisi də Allahdır. Necə ki Allah subhanahu taala deməli buyurur ki, "Velillahi əsmaül husna fəduhu biha." Allah subhanahu taala buyurur ki, "Velillahi əsmaül husna." Allahın gözəl adları var. O adlarla dua edin. Allahın Deməli, o adlar ki, hansı ki, ondan sonra gəlir, hansı adlar var ha? Hamısı əsli Allah subhanahu taala-dır adı. Bu da deməli, Allah kəlməsinin xüsusiyyətlərindən biridir. Və Allah kəlməsi, deməli, əsli ilah sözündəndir. İlah. İlah yəni məbud, yəni ibadət edilən. Ona görə Allah subhanahu taala bu ayəni başlayanda buyurur ki, Allahu, birinci ismül-əzəmi gətirən əzəmətli ismi, sonra buyurur, Allahu, la ilahə illəhu, la ilahə, yoxdur ilah, yəni məbud, ibadət edilən, illəhu, ondan başqa. Yəni, ibadət ancaq onun lazımdır. Allah subhanətə bu ayəni öz əzəmətli ismi ilə başlayır və sonra xüsusləşdirir. Ən mühüm məsələyə toxunur. O da ibadət. Və bildirir ki, ibadət ancaq Allah subhanətə olmalıdır. Və başqasına yox. Və ilah sözü ümumiyyətlə, necə İbn-i Rəcəb rəhiməhullah buyurur, ilah sözünün mənası bir neçə məna verir, əslində məbuddur, yəni ibadət edilən. Və İbn-i Rəcəb deyir ki, ilah odur ki, hansı ki ona itaat eləmək lazımdır və ona asa olmaq olmaz. Və ümumiyyətlə, ibadət də mütləq üç şey olmalıdır ibadətində sənin. Məhəbbət, xov, bir də rəcaq. Necə deyirlər, ərəbcə. Hər kəsin ibadətində bu üç şey olmalıdır. Yəni, Allah məhəbbət, qorxu və rəza istəyir, həvəs, çalışmaq ki, ona nail olmaq. Bu, mütləq olmalıdır. Bu da ne üçün, bəzi görürsən, fəlsəfəçilər deyirlər, hərdən sual çıxarlar, sən Allah'a ne üçün ibadət edirsən, sevmədiyivə görə və ya, məsələn, qorxduğuva görə və ya, nəsə istəyirsən ondan. Deyirlər, yox, biz qoxmuruq, biz ələ ibadət edirik və s. və s. Belə var firqələrdən deyənlər. Lakin bu üç şey ibadətində olmalı sənin. Həm məhəbbət, həm qorxu, həm rəca, yəni istəy. Nail olmaq, xeyrə nail olmaq. Bu sənin ibadətində, hər bir ibadətində olmalı bu üç şey. Xov, məhəbbət və rəca. Və Allah subhanətə deməli, Bayəni bu cür başlayır və buyurur ki, Allahu, la ilahə illəhu, əl-həyyül qəyyum. Lakin bu əl-həyyül qəyyum, bu ayrıca yəni, cümlə də artıq mövzudur. Bu inşallah qalsın gələn dərsimizə. Allah subhanətə alə o vaxt ki, buyurur, Allahu, la ilahə illə huvə. Yəni biz buracaq. Dedik, bu ayrıca cümlə mövzu idi. Bunun ətrafında biraz danışdıq və sonra keçir başqa mövzuya. O da Əl-Həyyül Qeyyum. Bu da ayrıca mövzudur. Əl-Həy, Əl-Qeyyum. Və ümumiyyətlə, Ayət-Əl Kürsü biz dedik ki, nə üçün Ayət-Əl Kürsü deyilib bu ayə? Çünki burada kursi zikr olunur. Allah subhanahu taala kursisi. Həmçinin bu onu göstərir ki, deməli, Quranda nəinki surələrin adları, həmçinin bəzi ayələrin adları var. Görürsən, Quranda nəinki surələrin adları, deməli, bəzi ayələrin də adları var. Və surələrin adları, ayələrin adları ümumiyyətlə kim qoyub? Yəni, bunu çoxsun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qoyur. Məsələn, baxırsan Bəqərə surəsinə, ən uzun surədir, lakin orada surənin əvvəllərində Bəqərədən qeyd olunur, zikr olunur. Yəni, inəkdən, inək hekayəsi olunur və ondan götürüb o hadisədən qoyublar o surənin adı. Və lakin, Buna baxmayaraq, Bəqərə surəsində çoxlu mövzular var. Ümumiyyətlə, bu surələrin adları yəni, qoyulmağı ne üçün məhz Bəqərə surəsində Bəqərə dedilər və ya ne üçün, məsələn, Ən-Nisa, Allah bilir. Bəzilən Peyğəmbər sallarsan qoyur surələrin adlarının. Və o surələrin adlarının ki, qoyulmayıb, onu sahabilər qoyublar. Və görürsün, Quranda hər sura adı var. Və həmsini, deməli, hər, bəzi ayələrin də adları var həmsinin Quranda, onlardan da biri ayət-ül kürsidir. Və deməli, Allah subhanətə buyurur, Əl-Həyyül Qeyyum. O vaxt ki, dedi ki, Allahu ən ismül əz, ən əzəmətli adı ilə başladığı ayəni, Allahu lə iləhə illə hu. Əzəmətli ilə başladı və dedə gər hələdirsə, onda lə iləhə illə hu. Ona ibadət edirəm. Ona şərik qoşmuyum. Bunu qeyd edəndən sonra özünü tanıtdırır. Və buyurur ki, Əl-Həyyül Qeyyum. Əl-Həy lügəti mənada diri deməkdir. Diri. Və bu Allah spontana, yəni sifətlərindən biridir. Yəni Allah spontana sifətlərində belə başa düşür ki, bu sifəti, yəni Allah spontana eyb yoxdur. Çünki ölüm, zəiflik, xəstələnmə, bunlar hamısı naqisli sifətidir, yəni eyb sifətləridir. Və Allah spontana bu adla göstərir ki, nöqsansızdır, ölməzdir. Necə ki, bu ad Quranda 5 yerdə gəlib. Və Allah Taala bu sifəti, Əl-Həy, 5 yerdə gəlib Quranda. Və mənası da o deməkdir ki, Allah Subhanahu Taala ölməz, yatmaz, ürküləməz, zəifləməz. Daiman həydir. Ümumiyyətlə, bu mövzu Allah subhanətə alanın isimləri və sifətləri mövzusudur. Və bu mövzu təvhiddə, yəni əqidədə ən ağır mövzudur. Və əsas da firqələrin ayrılmağı bu mövzudadır. Bu mövzudadır. Yəni, ümumiyyətlə, bəziləri gəlib deyiblər ki, o ki, ayələr ki var, hədislər Allah subhanətə alanın sifətlərindən danışılır. Bəzilə oxşadıb Allah-u Teala-nı. Və bəziləri deyib, mislindədir, bunun mislindədir. Və bəziləri inkar deyib. Və bəziləri inkar deyib Allah-u Teala-nın sifətləri. Və bəziləri də başqa məna verib. Dörd dənə yol var. Əsas. Və məsələn, Allah subhanahu taala buyurur ki, mən eşidirəm. Bəziləri deyiblər ki, eşidirəm demək olmaz Allah subhanahu taala. Çünki biz desək ki, Allah subhanahu taala eşidir, onda biz Allah taala oxşadırıq. Allah subhanahu taala deyir ki, buyurur ki, leysə kəmisli şey, mənim mislimdə heç nə yoxdur, yəni oxşar. Ona görə Allah taala oxşatmaqdır bu, bu sifəti inkar edir. Yəni, eşidir, lakin eşidmir. Və bəziləri deyiblər, gəliblər, başqa məna veriblər. Dəyişdiriblər mənasını. Məsələn, Allah subhanahu taala deyir ki, mən əlimlə yaratdım Adəmi. Əlimlə. Və yəni, deyirlər ki, yəni, qüdrəti ilə. Qorxublar ki, məsələn, əl desələr, onda Allah falan oxşadırıq. Çünki bizdə də əl var. Və bəzilər deyiblər ki, bəli, əli, yəni, və eşitmək bizim eşitmək kimidir. Və bəzilər də gəliblər, oxşadıblar, deyiblər, biraz oxşuyur. Və ümumiyyətlə, bu mövzu Əhl-i Sünnə və Cəmaə etiqadında budur ki, əsmaə və sifət bağında biz ispat edirik, nə gəlib? İspat edirik, Allah-u Teala nə deyib Quranda, onun isimləri və sifətləri barədə və həmçinin Rasul Salasının səhih hədislərdə nə gəlib? İspat edirik. Yəni, necə var, o cür qəbul edirik. Lakin dörd dənə qaydana. Oxşatmamaq, mislində deməmək, başqa məna verməmək, bir də inkar eləməmək. Bəli, Allah subhanətə alə eşidir, lakin ona layiq olan eşitməklə. Bilmirik necə. Lakin biz ispat edirik, çünki Allah subhanətə alə. Və ya, məsələn, görürsən, Allah subhanətə səmada olmağın bəzən inkar edirlər. Deyilə, Allah subhanətə səmada deyil. Və şey yoxdur ki, Allah subhanətə səmadadır. Çünki Allah subhanətə 7 yerdə Quranda buyurur ki, Ərşə istiva elədi. Ərşə. Ərş də səmadadır, 7 qatın göyün üstündə. 7 qatın elə bir ki, gümbəzi də ərş. Allah subhanətə alə onun üstündə istiva eləyib, qalxıb. Ən yüksəkdə ərşdir. Və ondan aşağı kursidir, hansı ki, kursi gələcək bu mövzuya inşallah. Və sonra dənizdir və sonra 7 qat gəlir. Və belədir dünya. Və bəzələr deyirlər ki, bəs Allah subhanə səmadədir, Allah təala hər yandadır. Biz deyirik, Allah subhanə hər yandadır ki, elmi ilə, eşitmək ilə, görmək ilə, bəli. Amma özü Allah subhanə təala səmadadır. Və bəzələr deyirlər ki, bu söz küfürdür, səmada demək. Çünki sən deyirsən ki, Allah subhanə təala səmadadır, Allaha məkan verirsən. Deyirsən ki, Allah təala məkanı var. Əgər hələdirsə, deməli, Allah-u Teala'nın məkana ehtiyacı var, bu, eyv sifətidir. Allah-u Teala'nın heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Onda bu küfürdür, bunu demək olmaz. Lakin, biz, yəni, ispat edəndə biz demirik, Allah-u Teala səmanın filan yerindədir, məkan veririk. Və biz deyirik, Allah-u Teala səmadadır. Hər şeydən yüksəkdə, qutardı. Bu, əhl-i sünnə və cəmaə etiqadıdır. Necə, Rasul s.ə.v. cariyədən soruşdu qadından. Bakı sahabinin biri vurmuşdu. Çoban qadın idi, gəlib Peyğəmbər salsana da deyəndə ki, belə əməl etmişəm, dedi ki, çağırın onu. Qadını çağırdı və ən birinci sual soruşdu ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, Allah subhanahu teala hardadır? Və qadın dedi ki, səmada. Və dedi ki, mən kiməm? Dedi, sən Peyğəmbərsən. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bunun imanı görüb, dedi ki, azadlığa bax buna, o mömindir bu qadın. Yəni, iman gətirəndir. Və sonra buyurur ki, لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ Allah subhanətə Allah bu ayədə buyurur ki, Allah-u Teala mürgüləməz. Həmsini, وَلَا نَوْمٌ yatmaz. Allah ki, Allah subhanətə bundan qalaq buyurdu ki, الْحَيُّ الْقَيُّمُ Öz iki sifətin bəyan edir ki, Allah diridir, ölməz və qeyyum və durub bütün işlərin başında. Bu sifəti biraz genişləndirmək istədi, şərh eləmək istədi. Çünki o vaxt dedi ki, diridir, biz də diriyik. Və lakin Allah subhanətə alə ondan sonra göstərir ki, yəni onun diriliyi, onun olmağı sizin olmaq kimi deyil. Çünki sizin olmağınız nədir? Sinatun və lan sinatun və nom. Mürgüləmək və yatmaq. Amma Allah subhanətə yəni olmağı hələ deyil sizin kimi. Və bax ki, o sifətləri ikisini qeyd elədi və ondan sonra bunu qeyd elədi ki, hələ fikirləşməsinlər Xaliq barədə. Aydındır, yəni çünki Quranda ayələr hələ belə yəni, gəlməyib bir-birini danışaq. Düzdür, surələr fərq var. Surələr düzülüb. Məsələn, Müddəssir surəsi ən birinci surələrdəndir və ya Qələm surəsi ən birinci ayələr onda başlayıb. Ələq surəsi, Ələq. Qələm surəsi, Ələq. Və lakin, Quranın axırındadır. Və məsələn, Fatihə surəsi əvvəldədir, amma ən birinci Fatihə nazil olmuyor. Ümumiyyətlə, bu tərtib, bu tərtibi sahabələr eləyiblər. Quranın tərtibin, surələrin tərtibin, sahabələr. O vaxt ki, ixtilaf düşmüşdü Azərbaycanda və Osman xəlifə idi, radiyallahu anhu, əmirul müminin. Huzeyf ibn-i Yəmamə məktub yazır xəlifəyə ki, Bəs ixtilaf düşüb, bu deyir, mənim ləhcəmdə düşüb, nazil olub Cəbrail Quranı, mənim ləhcəmdə nazil deyib, bu birisi deyirdi, mənim ləhcəmdə. Hələ o vaxtdan ixtilafdır. Və Osman radiyallahu anhu yığır sahabələri və məşvərə eləyir ki, bu belə qalsa, ged-gedə pis olacaq.
Və Quranda ləhcələr idi. 7 cür qiraət vardı, ləhcə. 7 cür oxunur. Belə çoxdur, 10 cürdür. Bəlkə ondan da çoxdur. Lakin ən belə mötəbəli 7 idi. Bunlar oxuyanda, məsələn, bu ləhcəni, tutaq ki, bir ləhcəni sən oxuyanda Quranla, o ləhcənə, və ya obrisi ləhcənə, məna dəyişmir. Məna dəyişmir, necə, məsələn, bizim dildə, görürsən, bir dənə sözü götürür, hər bir rayon bir cür deyir ona. Ay, məna dəyişmir, ləhcədir o. O, Quranda belə idi. O vaxtda, Quran nazil olanda, Peyğəmbər sahası eşidirdi o ləhcələri, Quran o cür oxuyurdular. Və heç nə demirdi. Əsas odur ki, Quranda məna dəyişməsin. Və o vaxt ki, Quran yığılır hamı və deyirlər ki, budur Quran. Və qalır ki, necə tərtib eləyək. Deyirlər ki, gəlin başlayaq Fatihə ilə və böyükdən başlayaq. Ta ən az surəyə zən ki, oxumaq rahat olsun. Və belə hamısı ittifak edir sahabilər, icma eləyir və başlayırlar qurmağa. Birinci Fatihəni qoyurlar, sonra Bəqara ən uzun. Sonra gəlir Əli İmran və belə Ən-Nisa, Məidə, belə gəldi. Və amma ayələr yox. Ayələr necə gəlir bir-birini dalınca? Hələdir, ayələr qurmuqlar. Aydındır, çünki siz məsələn görsünüz bir ayə, bir kəlimə, ondan sonraki kəlimə var, ondan qabaqkına bağlıdır. Yoxdur, ayə məsələn görsən qırıqdır. Ondan qabaqkına aid deyil. Və ya ondan qabaq ki, ayə aiddir. Bağlılı var ayələr arasında. Ona görə ayələrin yeri dəyişmir. Amma surələr dəyişib yeri. Və hətta kəlimələr də yəni dəyişmə mümkündür Quran-ı kəlimdə. Və məsələn, fikir ver. Allah səhələyə ki, nə sifəti gəldi. Ondan sonra o sifəti şərhləyən sifətlər gəldi. Yəni, başqa şey başlamır. Yəni, bu kəlmənin əvvəlki sifətlərlə bağlılığı var. Necə bələvlərdən biri Quran oxuyur və gəlir, deməli, bir ayəyə, hansı ki, o ayədə öldürmək söhbəti gedir, qisas söhbəti. Və ayənin qutanında deyir ki, Allah bağışlayandır. Bu sifətlə gəlir. Oradan uşaq eşidir bunu hafiz. Hafiz də olmur, ərəbcə yaxşı bilir. Və deyir ki, bu ayə düzgündür. Çünki o sifətlə bu ad düzgün gəlmir. Yəni, Quran elə düzülüb ki, elə, ümumiyyətlə, Quran elə yazılıb ki, Allah Subhanahu kəlamıdır. Elə gəlib ki, yəni, ayələr hamısı bir-birinə bağlılığı var. Heç bir, nəsə, ziddiyyatlıq, hələ bir şey yoxdur. Lakin bunu çoxsa bilmir. Məsələn, bu Quranı başqa dilə çevirsən, belə şey yoxdur. Quran ərəbcə özündə çoxlu sirlər daşıyır, çoxlu möcüzələr, ərəbcəsində, möcüzələr, bəlağat. Onu başqa dilə çevirəndə o itir hamısı. İndi bəzilər qışqırırlar şəhxanaslar, biraz ərəbcə öyrənib, deyirlər, təzə bir fikirlər yetirlər, gəlin Azərbaycanca oxuyaq, namazda da. Baxın, abam, ona gəldi ki, ərəbcə bildi o, ərəbcə bilmir, ərəbcə bilən hələ söz deməz. Ərəbcə bilən hələ söz deməz. Qurana heç bir deyil. Quranı xüsusən, ərəb dilin yox. Çünki ərəb dili ayrı, Quran ayrı. Quran ən yüksək ərəb dilində gəlib, ən yüksək. Ona görə indi ərəbcə danışmırlar, təmiz. Hamısı ləhcələrdir. Hətta elə ölkələr var, heç nə başa düşməsən, heç nə başa düşməzsən. Ərəbcə biləsən də ya. Əgər ləhcəni bilmirsən sən, heç nə başa düşməyəcəksən. Ərəb dili ümumiyyətlə gedib, yəni ədəbiyyat dili yoxdursa. Bir an Qurandır. Quran da ədəbiyyat dilidir, ərəb dilidir və yüksək ədəbiyyat dilidir. Yüksək. Və Allah subhanahu o vaxt ki, buyurdu, Əl-Həyyun, Əl-Qayyun diridir. Və bütün işlərin başında durandır. İdarə edən odur. Və sonra buyurdu ki, o mürgüləməz və yatmaz. Yəni, sizin diri olmağı kimi deyil, birdən elə bir köpüzə gələr. Yəni, çünki yatmaq və mürgüləmək naqiz sifətdir, eyibdir. Yəni, xalik üçün. Xaliyə yarışmaz. Amma bizim kamilliyimizdən budur ki, yatmaq və mürgüləmək. Çünki yatmasa, mülgüləməsə, yatmasa zəifləyəcək və gedəcək həlaka. Amma o xaliq bizim kimdə var? Hər şey xaliqdan başqa zəifdir. Və hər şey xaliqdan başqa eybi var. Bir daha xaliqdə Subhanahu Teala. Eyb yoxdur onda. Ona görə, necə biz toxunduq dünən, əsma və sifət mövzusu. Və çoxsuna bu mövzu bəlkə təzədir. Lakin ən böyük ixtilaf var. Müsəlman arasında bu söhbətlərdədir. Və bu məsələlərdə, o namazda, s. başqa şeydə olar heç nədir. Ona görə adı məsələn, Allah s.ə.v. səmada olmasın, inkar edir, olunur. Deyirlər, Allah s.ə.v. hər yandadır. Və lakin, Allah s.ə.v. səmadadır. Və kimdir Allah s.ə.v. səmadadır, ittiham edirlər onu. Deyirlər, bu düzgün etiqat deyir, subhanallah. Deyirlər, filan kəslər, deyirlər, Allah-u Teala göydədir səmada. Birinci, filan kəslər demir. Bunu Allah s.ə.v. buyurur. Mülk suresi, təbarək, oxu iki yerdə deyir. Əmintun mən fissəmə. Səmada olana inandınız mı? Səmada olana. Vayə nə deyirsən? Və ya məsələn, o ayələr ki, Allah s.ə.v. buyurur, biz əməlləri özümüzə qaldırırıq. Və qalxmaq da aydındır ki, aşağıdan yuxarı olur. Və ya Allah s.ə.v. başqa ayələr, zürbəzür ayələr var, zürbəzür yollarla ki, dələrət edir, Allah s.ə.v. səmadadır. Və başqa ayə, innə ənzənna, biz nazil etdik. Nazil etmək yuxarıdan aşağı olur. Və ya Allah s.ə.v. buyurur, Ar-Rahmanu aləl arşı istəvə. Rahman ərşə istiva etdi. İstiva yəni yüksəldi. Vayələrlə. Bunlar hamısı dəlalət edir. Allah təala səmadadır. Və ya dua eləyəndə onda nəşə yuxarı baxsan? Onda bax dələ. Fırlan. Nəşə yuxarı baxsan onda? Hətta heyvanlar yuxarı baxır, subhanallah. Uşaqdan soruş və ya cahildən, hansı ki eytiqat, heç bir eytiqat onu körəməyir fikrin. Təmiz. Ondan soruş Allah subhanahu harada, hamı deyir göydə. Fitrə, insanın fitrətindən də əslindən etiraf edir. Və ya ən belə daha da aydını, ən daha da susturucusu, Rasul sahası meyraca getdi. Həm etiraf edir ki, Rasulullah meyraca gəlir, hara getdi? Səmaya. Cebrail aleyhisselam Buraqla, peyğəmbərlərin atı idi, Buraq. Onunla gedirdilər. Onunla özü uçmadı Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Düz dində uçurlar. Yani Rasul sallallahu aleyhi ve sellem uçmuyor. O Buraq vasitəsilə gedir, meyraca özü bir dəfə. Görün, etiqad necə pozulub. Etiqad necə pozulub müsəlmanlardan. Hara getdi? Göyün birinci qatı, iki, üç, dörd, beş, altı getdi. Və sonra yaxınlaşdı elə bir yerə, hətta Cebrail gedmədi o yerə. Rasul Sahar səmaya getdi. Allah subhanət hala yanına. Və sonra gələndən sonra soruşdular ki, gördün Allah talanı. Peygamber sana soruşdular ki, gördün. Dedi ki, nur idi. Işıq idi, yəni seçilmədi. Işıq idi. Dedi, nur idi. Allah subhanət hala görəcək. Qiyamətdən, ahirət, cənnətdən inşallah. Necə Allah subhanət hala buyurur, Vücuhun yevmə idin nazirə ilə Rabbihə nazirə. Qiyamət suresi 22-23 ayələ. Yəni o günlər, o gün bəzi üzlər sevinəcək və Allah Teala'nın Vücuhun ilə Rabbihə nazirə və Allah subhanət hala baxacaq ilə açıq aydın. Fırradanlar yazdırlar ki, yəni Allah Teala nimətlərinə. Özünü yox. Yəni, necə təvildir bu. Ona görə məhtələn müsəlmanlar, yəni bu cür məsələlər, etiqad məsələləri, yəni mühüm məsələlər, ən böyük yəni, problemlər bundadır hələn, etiqadda. Görün, etiqad nə gündədir? Hələn bu bir-iki misaldır. Danışsaq, etiqadda nələr baş verir müsəlmanlardan? Müsibət. Ona görə Allah subhanahu taala mülkülənməz və yatmaz. Bu onun kamil sifətidir. Əslən, bu onun üçün eyvdir. Və ya demək, onun oğlu var. Eyvdir. Çünki təkdir. Əgər oğlu varsa, ehtiyacı var. O insan üçün oğlan lazımdır. Ehtiyaclıdır. Amma xaliq üçün yox. Xaliq yaradandır. Bir dənə deyir, oğul, o da olur. Nəsrənalar gəldilər, deyir ki, oğuldur. İsa oldu. Yəni, Allah-u Teala'nın bir parçasıdır. Oldu. Lakin İmam Əhməd deyir ki, o oldu. O onlara oldu. O oldu. O onlar oldu. Ona görə bu mövzu, mühüm mövzudur. Bəlkə indi bəzilərimizə qaranlıq gəlsin, ağır mövzudur. Və bu Allah subhanahu taala, bu üçüncü mövzudur. Deməli, üçüncü mövzudur bu sifət ki, Allah subhanahu taala mürgüləməz və yatmaz. Bu da nəyin şəhidi? Ondan qabaqçı iki sifətin. Diridir və durandır bütün işlərin başında. Lakin, bəyənmir ki, sizin diri olmaq üçün deyil və sizin işin başında durulmuş kimi deyil. O mürgüləməz və yatmaz. Heç vaxt. Çünki Tevratda bəzi yerlər var, az ki, rahiblər, ruhbanlar öz əlinə yazır. Gör ki, Allah-u Teala 6 gün yarattı, sonra yoruldu, istirahat elədi. Tevratdadır. Bu, eyvdir, xaliqə. Ona görə Allah-u Teala belə sifətlərdən, nöqsan sifətlərdən uzaqdır. Və sonra Allah subhanahu taala o vaxt ki buyurur ki, Allahu lehu ma fi s-samawati və ma fi l-ard. Bu, deməli, dördüncü mövzudur bu ayədə. Allah subhanahu taala əgər fikir versən, ayənin əvvəlindən özünü tanıtdırır sənə və göstərir özü necədir, hansı sifətlərə malikdir. O cür sifətlərə ki, hansı ki, məxluqda yoxdur. O cür sifətlər. Və yenə davam edir, öz qüvvətin göstərir, öz bizə əhatə etməyin, öz qüdrəti ilə. Allah subhanətə buyur ki, Ləhu mə fiss səmavat və mə fil ard. O vaxt ki, dedi ki, Əl-həyyül qeyyum, lə təxuzuhu sinətu vələ nol, hansı ki, onu mürgüləməz və yatmaz. Və sonra buyur, və ləhu mə fiss səmavat və mə fil ard. Allah subhanətə buyur ki, və ləhu mə fiss səmavat. Səmalarda nə varsa, hansı onundur. Və ki, bir dənə səmalarda yox. Vəl və mə fil ard. Həmsinin yerlərdə nə varsa, hansı onundur. Və bu ayə, necə İbn-i Kəsir rəhməhullah buyurur, Allah subhanətə alə necə əhatə edir öz mülkün. Ki, heç nə onun mülkündən xaricdə deyil. Heç nə çıxmıyor bu onun mülkündən. Həm onun mülkünün içindədir. Bu ayədə onu bəyan edir o, göstərir. Və nə var səmaların, yerlərin arasında hamısı onun quludur. Necə Allah subhanahu taala buyurur ki, yerdə və göydə nə varsa hamısı onun quludur. Məryəm surəsində, 93-də. Nasıl 95-də deyir ki, və bir gün hamısı qul kimi gələcək Allah talanın qarşısına. Ham Allahın qurudur, hamı. Və bu ay, ümumiyyətlə bu cümlədə faydalar çoxdur. Müsəlman üçün. Və ən birinci Allah subhanətə buyurur Ləhu mə fiss səmavat. Əgər fikir görsün ayəyə, cümləyə, səma sözü cəm formada gəlir. Səmalar. Amma ard deyəndə yer. Deyir yer. Demir yerlər. Ümumiyyətlə, yoxdur ayə Quranda ki, yerlər. Səmalar çoxdur. Və nə qədər ayə var, Allah subhanətə alə səmaları qeyd edəndən sonra yer gəlir ondan sonra. Lakin yeri tək deyəmişəm. Belə zahirən görsək, yer bir dənədir, lakin səmalar çoxdur. Və lakin Allah subhanətə alə Talaq surəsində 12-ci ayəsində buyurur ki, Vəl ardı mitləhun. O vaxt ki, deyir ki, 7 qat göy və yer də onun mislində, yəni 7 qat. Bu ayədə fəqət qeyd edilib ki, yer də 7 qatdır. Onun mislindədir səmanın. Lakin səma yerdən böyükdür, şək yoxdur. Bu deməli, həmsə ayı yəsək ki, yəni, yer neçə qatdan ibarətdir və həmsə göy də neçə qatdan ibarətdir. Həmsinin faydalardan bu cümlədə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا sözü, مَا onda özündə fayda var. Əslən bu ərəbcə mə yəni nə qeyri-aqil sümüşlənir, yəni ağlı olmayan sümüşlənir. Məsələn, tutaq ki, ərəbcə məsələn qeyri-aqillər sümüşlənən kəlmələr var və aqil, ağlı olanlar üçün ayrıca hər şeydə. Yəni, hərisinin öz deməli cümləsi var, sözü var, kəlməsi. Bəzi də bundan çıxarılır, deyirlər ki, qeyri-aqil çoxdur. Qeyri-aqil yerdə, göydə çoxdur ağlıdan, ağlı olanlardan. Çünki Allah s.ə.q. buyur, وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ Qeyri-aqil ilə gəldi, yəni səmada olanlar nə varsa, mə qeyri-aqil sümüşlənir. Ağlı olmayan. Və həmçinin deyir, وَمَا فِي الْعَرْضِ Həmçinin məni gətirdi qeyri-aqil üçün yerdə də. Bəzi deyir ki, ağlılar azdır, ağlı olanlar məxluqda. Və ağlı olmayan çoxdur. Bundan fayda götürürlər. Bir dənə bu kəlmədən, şərifdən. Və lakin, ayə ona dəlalət etmir. Ayə ona dəlalət etmir. Çünki biz bilirik ki, mələk çoxdur. Və olan ağlıları var mələklərinin. Və o çoxdur mələk, hətta Rasul Sallallahu Əleyhi və Səlləm hədislərində deyir ki, səmanın hər dörd qarış barmağında bir mələk oturub. Hər dörd qarış. Gör, sayı var, sayı var, nə qədər. Və həmçin Rasul Sallallahu Əleyhi və Səlləm buyurur ki, Beytül Məmura hər gün 70 min mələk girir, ibadət edir və çıxır. Bir də qayıtmırlar. Gör, kainat nə qədər var bu saat? Gör, mələklərin sayı Allah bu spontanla bilir. Və demək olmaz ki, qeyri-aqil, yəni ağlı olmayanlar, ağlı olanlardan çoxdur bu kainatda. Bu ayı ona dəlalət etmir. Və lakin, əgər ərəb dilində, əgər fəqət şəxsiz, yəni birindən söhbət gedir, neçə əhvallardan söhbət edirsə, cürbəcür əhvallardan, vəziyyətlərdən, onda qeyri-aqil üçün işlənir. Bu, qramatikada düzdür. Necə ki, məsələn, Allah subhanətə alə buyurur ki, Fənkihu mə təbə ləkum minən nisə. Fənkihu, nikah edin, mə təbə ləkum minən nisə. Yəni, qadınlardan hansı ki, yəni, xoşuza gəlsə. Burada mə gətirdi, mə sözüm. Əslində, deməliydi, mən təbə ləkum minən nisə. Aqillə işləməlidir. Lakin qeyri-aqil işləməlidir. Çünki qadın qadınlığına görə alınmır. Əsasən. Baxınır onun gözəlliyi, əhvalı, cürbəcür əhvallar olmalıdır onda. Ona görə mən sözünlə işlədir. Deməli, bu da məsələn bir faydalardan biridir. Sonra həmçinin Allah subhanətə alə bu mən sözündə, mən iki hərifdən ibarət bir dənə fayda var. O da ismin-i mövsuldur ərəbi qramatikasında. İsmin-i mövsul. İsmül mövsul da ümumiliyə dəlalət edir qramatikada. Ümumiliyə. Və Allah subhanətə alə bu iki kəlmələ bildirdi ki, yerdə ümumən nə varsa və göydə ümumən nə varsa hər şey. Yəni, hər şey daxil oldu. İki şəriflə daxil edər şey. Hamısı Allah subhanətə alədir. Və həmçinin faydalardan lehu mə fi səməvəti mə fi l-ard. Həmçinin faydalardan da biri budur ki, insan gərək qəza qədərlə razılaşa bu ayəni öyrənəndən sonra. Nə olur? İnsanın özünə, ailəsinə, malına, ölkəsinə, insanlarla Nə olur gəlir azası? Nə üçün? Bu ayədən fayda götürdük biz. Çünki nə var yerlərdə, nə var da göylərdə? Hamısı Allahındır. Hamısı Allahın izni olur. Bu həmsinin müsəlmanda bir rahatçılığı yaradır ki, qəza qədərdə gəlir razılaşırsan. Vacibdir razılaşma qəza qədərdə. Nə olmalı, nə olur? Vacibdir. Və biz deyirik ki, nə olur Allahdandır. Xeyirdə və şərdə. Lakin biz deyirik ki, Allah təala şər istədi sənə, yox. Allah təala sənə xeyir istədi. Lakin Allah təala bildi ki, sən şər edəcəksən, qalanı almadı. Əgər qalanı alsaydı, hamısı xeyir olardı. Və məqsəd olmazdı əslən dünyayı yaratmaqda. İmtihan olmazdı onda, o imtihandır. İmtihana gedəndə bir şey görsən, neçindən sual verilər, səni yoxlayırlar. Hədə qiymət versinlər sənə yaxşı. Yaxşı qiymət vermək üçün yaxşı imtihan olmalıdır. Və qiymət də müsəlman üçün cənnətdir. Yaxşı qiymət. Və pis qiymət də cəhənnəm. Və dünya imtihandır. Allah subhanətə alə xəlq edib məxluqi və göstərib düz yolu. Və həmsinin pis yolları göstərib. Və deyib, bu yollarla gedməyin. Və deyib, yaxşı yolla gedin. Ona görə peyğəmbərlər gəlib. Bu hamısı nəyə dəlavət edib peyğəmbərlərin gəlməkləri, kitabların nazılmağı? İnsan azaddır. İnsan çox şeydə azaddır, özü seçir. Yəni, düz yolu seçməyi, pis yolu insan özü seçir. Fəqət Allah Allah bilirdi. Sən nə edəcəksən? Allah Allah sənə məcbur demədi. İnsan özü seçdi. Hansı yolu getdi? Peyğəmbərlərin gəlməkləri, kitabların gəlməkləri ona dəlavət edir ki, insan azaddır seçimdə. Ona görə Allah təala yollayıb peyğəmbərlər ki, peyğəmbərlərin işləri nə idi? Düz yola çəkilsinlər. Etiqadı cəhətdən, əxlaqı cəhətdən, əsasən. Etiqad və əxlaq. Ona görə Allah subhanahu təala peyğəmbərlər yollayıb. Kitablar da gəlib ona görə. Düz yolu göstərmək üçün. Və hər şey aydındır, elhamdülillah. Yəni, qiyamət gündə sənin üçün bəhanə olmayacaq. Heç kəs üçün qiyamət günü bəhanə yoxdur. Çünki ən birinci peyğəmbər Adəmdir, ən birinci insan. Adəm 100-cü gəlməyib, 2000-ci ki, 99-cu düşün ki, peyğəmbərlər gəlmədi bizə. Peyğəmbər gəldi, gəlib. Baxınca Rasul sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ondan sonra da peyğəmbər yoxdur. Nə üçün? Çünki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem nə lazım idi çatdırdı sənə. Baxmayaraq indi peyğəmbərlər çoxdur. Lakin dırnaq arasında hamısı. Onlara elə gəlir. Şeytan onları peyğəmbərlik adı verir. Və hər şey aydındır. Qiyamət günü üçün üzr yoxdur heç kisə. Onun insan bu dünyadan düzgün istifadə eləməlidir. Düzgün istifadə eləməlidir. Hamısı gəlib gedərdi, hamısı bəziləri görüb malda, vay ki, heç nə qalmadı. Bəziləri hər şey görüb. Ay, hamısı pusir, hamısı boş şeymiş. Hamısı boş şeydir. Axırda sənin qalacaq əməllərin, namazın, təmiz qəlbin yox, və pensiyaya çıxanda gözlə. Əməlin, namazın, dastamazın, sədəqən, həc, ulanısı nurdur qiyamət günü. Rasul sahəsində deyir ki, dastamaz yeri paralayacaq, nur verəcək qiyamət günü. Deməli, dastamaz almayan nur verməyəcək, nur olmayacaq onda. Həmçinin üz, ağ üz, qara üz. Necə Allah subhanətlə buyurur ki, o gün bəzi üzlər ağ olacaq və bəzi üzlər qara. Necə İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, təfsirində bu ayənin əhli, ağ üzü olanlar əhlisinin və cəmadır. Və qara üzü olanlar bidətçilərdir. Və müsəlman gəlir. Bu dünyada müsəlman olmaq tam, düzgün və dünyadan düzgün istifadə eləmək. Orada 4 dənə mövzu var idi. Və sonra, deməli, ondan sonra gəlir, Mən zəlləzi yəşfəu əndəhu illə bi izni. Bu, deməli, 5-ci mövzudur bu ayda. Allah subhanətə alə Yenə öz əzəmətliyini göstərir bu ayədə, bu cümlədə. Mən səlləzi yəşfə indəhu illə bi izni. Öz əzəmətliyini göstərir. Və buyurur ki, onun yanında, onun izni olmadan kim şifaət edə biləcək? Yəni, onun yanında qiyamət günü. Aydındır, qiyamət günü Allah subhanət hələ yanında ondan izni olmadan kiməsə, icazə vermədən heç kez şifaət edə bilməz. Bu ayə həmsinin bu cümlə Allah subhanət hələ əzəmətliyini göstərir. Onun nəinki bu dünyada qadir olmağın, qüdrətli olmağın, həmçinin ahirətdə də o cür olmağın və necə bu dünyada ona ehtiyac olmağın, həmçinin ahirətdə də ona ehtiyac olmağını göstərir. Mən bu ayəyi göstərir ki, şəfaət mövzusu və bu mövzu biraz ixtilaf düşür müsəlmanlar arasında, xüsusən firqələr arasında. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, mən zəlləzi, kim, mən, yəni kim? Mən zəlləzi yəşfəu. İndəhu illə bizni. Kim onun izni olmadan qiyamət günü şəfaət edəcək? Kim? Heç kəs cavab. Cavab yəni heç kəs. Artıq aydın olduğunu edəb demir heç kəs. Və şəfaət ümumiyyətlə sabitdir. Var. Və qiyamət günü ən böyük şəfaət də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Allah subhanahu ta'ala qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəfaətindən bizə əks gəlməsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümumiyyətlə, bəzilər şəfaəti inkar edir. Əhl-i sünnə və cəmaə deyir, şəfaət sabitdir. Və lakin, nə cür şəfaət? O şəfaət ki, hansı ki, Qur'an və sünnədə gəlib ki, bu cür şəfaətlər olacaq. Amma inkar edənlər şəfaəti xavariclərinə mötəzillərdir. O adilə şəfaət yoxdur, olmayacaq. Və bəziləri şəfaətin bəzi növlərini qəbul edir və bəzi növlərini yox. Çünki şəfaət indi biz aydın olacaq ki, neçə növdən ibarətdir. Və lakin mövzuya girməmişdən qabaq, öyrənir şəfaət nədir? Ümumiyyətlə, ərəbcə şəf sözündəndir, yəni cüt, vitrin əksidir. Vitr təkdir, vitr deməyəndə tək deməkdir. Və şəf cüt deməkdir, vitrin əksi. Təkin əksi iki. Və amma şəri mənada isə, qulğan mənadır, şəri mənada isə deməli, birinin arasında vasitəsi etmək. Ya fayda üçün, ya da hansısa təhlükənin qalanı almaq üçün. Birinin vasitəsi etmək. Ya faydalanmaq üçün və ya hansısa təhlükənin qalanı almaq üçün. Şəri mənada, şəfaət bu məna, yəni bu məna verir. Və biz dedik ki, bəziləri inkar edir şəfaəti. Deyirlər, şəfaət olmayacaq. Və biz dedik ki, xavariclərdir və mötəzillər. Çünki bu iki firqə dəlillər gətiriblər Quran-ı Kərimdən ki, şəfaət yoxdur. Və necə bilirsiniz, hamı Qurandan danışır. Lakin hamısında eyblər var. Eyblər. Çünki Quran-ı Kərimdən danışmaq lazımdır. Və ən birinci Quran-ı Kərimdən danışmalar, lakin onun qaydası var, yolu. Əgər kim o yolla gəlmir, yaxınlaşmır Qurana, o Quran onu zəlatə aparır. Kim əgər o qayda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qoyub, o cür yaxınlaşmır Qurana, alimlər, İslam alimləri, o zəlatə düşür Quran-ı Kərimlə. Və ona görə xavariclərlə mötəzilələr deyirlər ki, böyük günah sahibi əgər ölsə o cür cəhənnəmliydi. Yəni, insan tutaq ki, araq içən, məsələn, böyük günahdır, qəbairdir. Ölsə, yəni, olan rəyinə görə onun üçün artıq, yəni, təbələməsən, onun üçün artıq
şefaat yoxdur. Lakin və xəbariz bilirsiniz Əli ibn Əbi Talibin radiyallahu anhın vaxtında və ya daha doğrusu ondan da qabaq Osman radiyallahu anhın vaxtında yaranan firqədir. Və bu firqə Osman radiyallahu anhına razılaşmadı. Ona qarşı inqilab etdilər. Və Osman radiyallahu anhını öldürdülər. Və sonra bir müddət Əli radiyallahu anhın qoşunda oldular. İbadələr deyirlər olaraq. İndi başqatdır da, lakin həmən firqədir. Bənsin onları oxşayanlar da var. Onları oxşayanlar. Onların fikirlərini oxşayan. Və ona görə həmişə deyirəm ki, firqələr gələ öyrənəsən, firqələri. Hətta danışanda biləsən, məsələn, bu söz, qorxasan sözlərdən, birdən bir söz deyəsən, hansı firqənin sözüdür. Düzdür, dinirik ki, xavariclərdir, onlardan qeyriləri, lakin oxşayırlar. Oxşayırlar müəyyən məsələlərdə, çünki məsələn, tutaq ki, məsələn, təkfir mövzusu, kafir saymaq. Kafir olub halva, yəni kafir demək, müsəlman olub halva yemək olar üçün. Nə oldu? Kafirdir. Hökum verir o adam, baxma lazımdır. Əgər onu deyən adam gərək, onda bütün əlamətli olmalıdır deyim. İslam olmalıdır. Onun baxanda İslam bilinməlidir onda. Çünki hələ danışırsan. Baxma, Əli ibn Əbi Talibin vaxtındakilər. Onlar dində idilər. Hətta deyirlər ki, qabar bağlamış dizləri, anıları, səcdədən, ibadətdən. Və Quranı əzbər bürdülər. Hətta bəzi sahabilərdən güclüydülər ibadətdə. Lakin fayda vermədi. Düzgün başa düşməmək. Düzgün sahabilərin yolundan çıxmaq gətirib onları zəlalətə apardı. Ona görə Allahın hökmü ilə hökm vermək lazımdır. Bir dənə hakim yox. Əslən, bu mövzu mühüm mövzudur. Xüsusən 20-ci əsrin bəlalarındandır müsəlmanlar arasında. Tutublar bu mövzunu. Elə bilər ki, ən belə bunda da mövzu problem. Və bu ayəni gətirib, deyirlər, düşürlər hakim üstə. Məyər bu ayədə bir dənə hakim deyil, nəzərdə tutulur. Yox, hakim, sən də hakimsən evində. Yəni, sən ayə hamısına aiddir. Və baxsan o adama, Allahın hökmü hökm vermir. Bir şək də yoxdur onda. Soruşlar, ne üçün eləyəm mənimdə, nə qədər bacaram onu eləyəm. Nə qədər bacarasan onu eləyirsən, ha. Bu mühümdir. Allahın hökmü ilə hökm ver, nə qədər bacarsan. Nə qədər bacara bilmirsən, Allah təala bilir sənin niyyəti, istəyirsən, lakin bacara bilmirsən, nə eləyəcəksən? Allah subhanahu buyur ki, vəttəqullaha mə istətətum. Mənə gücün çatan qədər ibadətlə. Ona görə müsəlman gərək daima həm Allahın hökmündə, həm ibadətində, həm insanlar arasında müamilədə, həm sədaqə verməyində, imkanı çatan qədər, gücü çatan qədər eləməlidir. Allah səndən gücün çatan qədər, gücündən artıq tələb etmir. Bu xəstəlikdir. Ona görə, məsələn, bu mövzu mühüm mövzudur və bəzilər zarafı düşür bu ayənə. Və həmsinin biz dedik ki, mühtəzillər ikinci firqə, hansı ki, şəfaiyyəti inkar edirlər. Onlar da deyirlər ki, insan bu dünyada böyük günah eləsə kafirdir. Lakin böyük günah eləyən kafirdir, cavab yox. Böyük günah olan fasiqdir, asidir. Məsələn, insan tutaq ki, birdən ibadətdə olsa və günah eləsə böyük günah, o kafir olmur. Asi olur, günahkar. Küfr edən onun müəyyən şeylərdir. Məsələn, şirk, bəli, şirk küfr edər.
və ya küfür əməl və ya hərəkət eləyər. Amma böyük günah edən asidir, fasikdir. O saat kafir demək olmaz, xüsusən müsəlmanı. Çünki hər sözü mələklər qaldırır göyə, hər sözü. Ona görə də xüsusən hökum verəndə müsəlmana qalxırlar o sözlə göyə. Əgər doğrudan da o adam kafirsə gedir. Əgər doğrudan deyilsə, qayıdır o adamın özünə kafir olur. Ona görə müsəlman gəlir belə mövzularda xüsusən ona aid deyil bu mövzu. Bu kafir demək alimlər işidir. Çünki alim bilir kafir nə deməkdir, küfür nə vaxt olur, nə cür şərtlərlə, hansı qaydalarla, nə cür vəziyyətdə. Məsələn, soruşsan, yaxşı küfür nə deməkdir? Biraz, bir-iki dənə sual versən, o mövzuda qalacaq belə. Kafir olmadan danışır. Hökm Allahdan danışır, hökm Allah. Ona görə, hamısında bəla savadsızlıq, savadsızlıq, müsəlmanların bəlası bugün ən birinci savadsızlıqdır. Düzgün əli dini başa düşmürlər ona görə. Ona görə savadsızla danışmaq da çətindir. Savadsız, xüsusən əgər belə məsələlər girişir, özünü haqq sayır. Onu subut eləmək çətin olur. Çünki başa düşmür. Onun üçün qaydalar var. Hər şeyin qaydası var. Hər şeyin dində. Din qaydalardan ibarət dindir. Havadır. Bu qapıdan hava keçdi, o bir sıradan çıxdı. Amma avamda, cahildə qayda yoxdur. Saxlı sözü əsassız. Havada diyanıb sözü. Və birdən görsən düşür yerə, ya getdi, külək apardı onu. Lakin elm, qaydalardır sənin üçün, başa salır. Bu sözü necə başa düşmək lazımdır, bu sözü necə başa düşmək lazımdır. Ona görə həmişə zəlalət filqələrə elmə inkar edirlər, yəni elmə həvəsləndirmirlər insanları. Çünki öz zəlalətləri gəlmirsək, ona görə. Elm qaydalardır, nurdur. Ona görə çox filqələr görsən elmə fikir vermirlər. Deyirlər, heç də olmaz, sən bilmə, bəsdir. Çünki biraz başqası bilməyə, görəcək ki, onların sözləri halvadır, boş şeydir. Ona görə mühtəzillər şəfaəti inkar etdilər. Nən ki, şəfaəti həm Allah spontanı görməyə qiyamətdə, həm ahlı şəriətə tabir edilər ahla, hansı ki, əksin olmalıdır, ahl tabir şəriətə. Və həmçinin dedilər ki, günah sahibi necə xavaricilər kimi kafirdir. Lakin biraz fərqləndilər ki, bu dünyada nə kafirdir, nə müsəlman. Ancaq ölsə, kafirdir və əbədiyyən cəhənnəmdədir. Necə xavaric dedilər. Və əbədiyyən cəhənnəmə yollarlar yazılı. Və lakin şəfaət və dəlillər də məsələn, ayələrdən, bəzi ayələrdən gəldi dəlillər. Məsələn, Allah subhanahu buyurur ki, fəmə tənfa'uhum şəfa'ati şafi'in. Şuara surəsi 101, təxminən 101 olmaq, 100 ya 101 olmalıdır. Fəmə tənfa'uhum şəfa'ati şafi'in. Allah subhanahu, yəni onlara şəfa verən şəfaəti fayda verməyəcək. Bu ayə, məsələn. Və ya buna oxşar ayələr var, hansı ki şəfaətin inkar olunur orada. Onlara, mənim ismə. Ancaq kim də olar? Onlar müşriklərdir. Bəli, müşrikə şəfaət fayda verməyəcək. Şirk edənə şəfaət yoxdur. Və həmsinin və bəzi alimlər də buyurur, şəfaət, yəni fayda verməyəcək olan bütlərin. Çünki hamı gələcək peyğəmbərlərə o gün, hamı göndərəcək bir-birinin üstünə. Və bu ən böyük şəfaət budur. Və həmsinin şəfaətin bəzi növlərlər, məsələn, o adamları ki, savabları da və günahları da birdir. O qövmlər ki, cəmaatlar ki, savab, günah birdir. Şəfaət olunca olar ki, savablar çoxalsın. Həmsinin şəfaətin növlərindən, məsələn, Bəzi möminlər hansı ki, cənnətə gedir, şəfaət ediləcək ki, cənnətdə dərəcələr daha da artıq olsun, daha da yüksək mərtəbələrdə olsunlar. Bu cür də şəfaət var. Qiyamət günü. Həmçinin şəfaətin növlərindən, ümumiyyətlə, İmam Tahavi, rəhəməhullah, Şərhaqid Əzə Tahaviyyədə bu növlərin qeyd edir və neçilərin deyir növlərin. Həmçinin növlərindən, məsələn, o müsəlmanlar ki, cəhənnəmdədirlər müvəqqətən. Onlar üçün şəfaət. Onlar üçün şəfaət. Ya günahlarını azaltmaq üçün tez çıxsınlar və oradan çıxartmaq üçün. Və belə İmam Tahavi neçə növün deyir və bu cür şəfaətin növləri. Və Allah subhanahu taala ona görə Allah təala buyurur: "Mən zəlləzi yəşfa indəhu illə bi izni." Kim şəfaət verəcək o gün qiyamət günü ancaq onun izni ilə. Başqa ayədə deyir ki, izni ilə və razılığı ilə. Ona görə şəfaət vermək üçün iki dənə şərt var qiyamət günü. Allah tərəfindən izin və Allah tərəfindən razılıq. Buna nail olan verəcək. Başı kimlərdir? Şəfaat verənlər. Allahın izni olacaq. Allah kimi istəyəcək, izin verəcək, o da şəfaat olacaq. Şəfaat verəcək. Ona görə biz düzdür, bəzilər görürsən, filankəş şəfaat verəcək. Filankəş şəfaat verəcək. Olmaz. Allahın izni olacaq. Biz verir məsələn, Rasul Sallallahu Aleyhi Vesselam şəfaatçi olacaq. Əməllərin, Qur'an-ı Kerim, və s. orada əməllər var. Allah üçün ən böyük Rasul sallallahu aleyhi ve sellemdir. Və Allah subhanahu aleyhi yenə onun şəfaətindən məhrum etməsin bizi yaqa. Qiyamət günü. Məli, biz gəldik Ayət-ül Kürsüdə, hətta bu yerəcəm. O vaxt ki, Allah subhanahu aleyhi həmsinin özünü tanıttırır bu ayədə. Buyurdu ki, qiyamət günü şəfa verən olmaz, ancaq kim versə də onun izni ilə olacaq. Onun izni ilə və razılıq ilə. Və sonra yenə özünü tanıtdırır. Ümumiyyətlə, ayə fikir versin hamısını. Bir də ayədir. Allah subhanətə ilə özünü tanıtdırır. Ona görə, məsələn, demək olar bu ayə üçün ki, kim Allahı tanımaq istəyirsə, Ayət-əl kürsünü oxusun. Kim? Deməli, Ayət-əl kürsünü oxumaq istəyirsə, yəni Allah subhanətə tanımaq istəyirsə, Ayət-əl kürsünü oxusun. Həmçinin orada bəzi surələr var Quranda. Məsələn, İxlas surəsi, Allahı tanımaq üçün. Amma əgər fikir versin, Ayət-əl kürsündə çoxlu Allah subhanətə özünü tanıtdırır və başdan ayaq özünü tanıtdırır. Necə xalikdir o? Və Allah subhanətə o vaxt ki, şəfaətdən də qeyd etdi və sonra buyurdu ki, yəlimu mə beynə əydihim və mə xəlfəhum. Həmçin, Allah subhanətə bu yerdə, bu cümlədə də buyurur ki, öz əzəmətliyini göstərir ki, hər şey biləndir o. Hər şey bilir. Heç nə ona gizli qalmaz. Ona görə Allah subhanətə belə buyurur ki, bu yerdə buyurur, yəlimu mə beynə əydihim. Olan qabağlandı nə olursa bilir. Və mə xəlfəhum. Və həmçinin arxada da, yəni gizlində nə olursa bilir. Yəni bu cümlədən sonra o birisi cümləni də gətirdi ki, yəni qeybi də bilir. Qeybləri bilən odur. Və bildirir ki, yəni neynə sözlə heç nə nəzərimizdən düşmür. Hər şey görürük və eşidirik. Allah subhanətə alə zülmətli gecədə qaranlıq daşın üstündə qara qarışqanın ayaq izlərini görür və eşidir. Heç nə ona yəni elə bir şey yoxdur ki, bilməyə. Və bu, Allah subhanətənin sifətlərindən biridir. Alim, bilən, alim. Ona görə Quran-ı Kərimdə bu ad
təxminən 153 yerdə gəlib. Allah subhanahu taala bildirir ki, o alimdir. Yəni bilən. Və alimin əksini, yəni alimin əksi cahildir. Alimin əksi cahildir. Və xaliqə cahillik vermək olmaz. Çünki bəziləri qədərilər. Allahım, bilməyin müəyyən miqdarda deyiblər. Allah müəyyən miqdarı bilir. Hər şeyi bilməz. Qədərilər. Və deyiblər ki, Allah Taala ümumən bilir hər şeyi, lakin xırdalıqları bilmir. Olandan sonra bilir. Yəni, xırdalıqları Allah Taala bilmir. Bir şey olandan sonra bəs xəbər tutur ki, bəs sən və beləymiş. Allahın sözləri çıxır. Və bu söz batıldır, şək yoxdur. Və qədərilər də deməli, Məbəd Əl-Cuhəninin firqəsidir. O başlayıb. Necə ki, məsələn, Cəhmiyyə, Xəvariç. Bunlar hamısı qədim zamanlardan, sahabilərin zamanında yaranan firqələrdir. Zəlalət firqələri. Və necə? Məsələn, Xəvaricdən banisi Peyğəmbər salsın vaxtında idi. Onda da maldələ söhbəti gedirdi. O vaxt ki, qənimətdən bölürdü Rasul sallallahu aleyhi və səlləm. Dedi ki, biri adil ol, düz böl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə. Və Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, mənə, məyər məndən adil varmı bu dünyada? Yəni, razı olmadı Rasul sallallahu aleyhi və səlləm bölməyinə. Və bu olan sifətlərindən biridir. İndi də. Narazıçılıq. Həmişə görürsən, narazıdırlar. Sifətlərindən görsənir. Həmçinin Cəhmiyyə. Cəhmiyyədə sahabələrin dövründə yanılmayan firqədir. Zəlalət firqəsi. Cəhm ibn-i Səffan həlak oldu. Cəhm ibn-i Səffan. Bu yaradır. Özdə Həsən Əl-Basrinin Həsən Əl-Basrinin dərsində olur. Və sonra ondan başlayır mötəzillər və s. Və həmçinin sonra gəlir qədərilər. Qədərilər də sahabilərin vaxtında olub. Məbəd Əl-Cühəni banisçidir. Və necə Səlim Müslimdə, Səlim Müslim Səlim Buxarindən sonra ən səhih kitabdır. Və orada ən İmam Müslim, rəhməhullah kitabını bu hədislə başlayır. Qədər mövzusuna, əqidə məsələsinə. Və buyurur ki, ən birinci rivayətdə bəs gəlir ikisi Məkkəyə, Kəbəyə. Ya həcc olur vaxtı, ya ümrə. Ravi bilmir. Ravi bilmir, dəqiq. Həcc vaxtı gəlirlər, yoxsa ümrəyə. Ona görə hədisdə məli, ravinin sözü belədir. Ya həcdə olur bu söhbət, ya da ümrədə. Bu da ravilərin göstərir ehtiyat olmasın. Yəni, bilməyəndə dəqiq belə deyərdilər. Gəlirlər və deyirlər ki, kaş ki, sahabələrdən birini görsəydi, soruşardı olar qədər barədə ondan. Və elə olur ki, Allah qismət edir, onlar üçün Abdullah ibn-i Omarla görüşürlər, ibn-i Omarla. Radiyallahu anhuma. Omar ibn-i Xattabın oğluna. Və deyir ki, bəs bizdə bəzilər çıxıb, qədəri inkar edirlər. Qədəri inkar edənlər, qədərlər olardı. Və Omar ibn-i Xattab, Abdullah ibn-i Omar, radiyallahu anhuma deyir ki, gedin onları deyin ki, mən onlardan uzaqam. Onların o sözündən və onlardan, o cür əgər etiqatda dolarsa, batıl etiqatda. Və bəyan edir ki, o hadisdə ki, onların bu sözü batıldır və o etiqat batıldır. Və sənim üstündədir bu hadis. Və deməli, onlar deyiblər ki, Allah-u Teala bilir bəzi şeyləri və lakin cüz-i şeyləri bilmir. Cahilliyi veriblər xalikə. Və lakin bu söz batıldır, şək yox. Allah-u Teala hər şey bilir. 153 yerdədir. Kur'an'da bu söz. Alim, o bilir, biləndir. Həmsinin o belə. Və ona görə möhtərəm müsəlmanlar, bu ayə ümumiyyətlə Allah-u Teala'nın sifətlərindən biridir, əlim, bilən. Və insan Allah'ın sifətlərini öyrənməkdə biri soruşur, bilər ki, yaxşı, nə faydası var bu sifətlərini öyrənməyi? Məsələn, Rəhman, Rəhiməli bilsən kifayətdir də. O müsəlman gəlir olar öyrənə. Öyrənəndə fayda verir müsəlmana. İmanı artır, təqvası artır. O vaxt ki, mömin, Allah subhanahu ta'ala məsələn görən sifətini öyrənir. Allah ta'ala görür. Əgər Allah ta'ala görməyi bilsə ki, məhdud yoxdur, həddi yoxdur, onda qorxar bir iş görsə. Çünki Allah ta'ala görür. İstən qaranlıqda ol, istən aşkarda, istən cəmaat arasında, istən tək. İmanda, onun imanda bu etiqat bəhərlənir. Bu iman bu növü. Həmsinin məsələn, qul öyrənsə Allah subhanahu ta'ala o sifətin ki, Allah ta'ala eşidəndir, eşidir. O saat onun imanında, etiqadında nə bəhr verir bunu öyrənmək? Ki, Allah subhanahu ta'ala eşidir, ona görə danışanda ehtiyatda olmaq lazımdır. Çünki Allah subhanahu ta'ala eşidir. O adamlar ki, belə şeylər fikir vermirlər, onların Allah ta'alanın sifətlərində imanlara zəif dəhlən. Oradan ki, danışır ağzına gəldi, onun imanı zəifdir. Və ya nə oldu edir, imanı zəifdir. Ona görə iman belə kamilləşir. Ona görə Allahın sifətlərini öyrənmək o belə nəticə verir, məhtərəm müsəlmanlar. Ona görə öyrənmək lazım sifətləri. Və şey yoxdur ki, cahillik, biz dedik ki, cahillik, hansı ki, misal, bəladır müsəlmanların, ümumi bəla. Allah-u Teala'ya vermək olmaz bu sifəti. Lakin insanlarda var belə sifət. Və cahillik iki növdür. Var mürəkkəb cahil, var mütləq cahil, heç nə bilmir. Və bu cahillər də iki növdür. Və insan gərək çalışmalıdır, gərək cahillikdən çıxaq. İslam dini elm dinidir. Elm üzərində qurulub. Və elm, yəni o deməkdir ki, sənin dəlillərin olsun, güclü qaynaqdan, güclü dəlillər, səhih. Elmi buna görə öyrənirlər. Ki, düzgün yol tutasan. Amma bunları elmsiz tapamayacaqsan, məhtərəm müsəlman. Tapamayacaqsan. Ona görə elmsiz insan elə ki, qaranlıq otaqdadır. Oradan çağırır, eşidir buradan səs, qapı görmür axı. Səs gəlir. Gedir. Gedir elə bir ki, misal çıxacaq otaqdan. Başı deydi divara. Sonra görürsən o tərəfdən çağırırlar. Sonra gedir o tərəfə. Baş deyir. Və deyəcək. Amma elm nurdur. Amma görür Şafii rahimehullah. Deyir elm nurdur. O vaxt ki şikayət edir Malikə, İmam Malikə müəlliminə. Deyir ki, nəsihət ver mənə. Yadımda biraz yaddaşım zəifləyib. Deməli, yadımdan tez çıxır sözlər oxuduğum. Və İmam Malik ona şeirlə cavab verir. Şeirlə. Malik, Şafii düzdür, şeirlə demir, sözlər edir, lakin Şafii onu şeir kimi deyir. Deyir ki, şakavuti ilavaki enso hifz deyir. Bir mənə öyrədənə şikayət etdim, öz zəif hifzimdən, hifzimin zəifləməyindən. Fə ərşədəni ilə tərkil məasi. Və mənə nəsiyyət elədi ki, günah az eləyim. Günah tərk edin. Günah səbəbdir hifzini zəifləməyinə. Fərşəni ilə tərkil məasi. Fəxbərəni və ənələ elmə nurun. Və xəbər verdi ki, mənə öyrətdi ki, xəbər verdi ki, elm nurdur. Və nurullah lə yutəli asi. Və Allah təala asiyan elm verməz o nuru. Ona görə İslam tarixinə baxsaq, müsəlmanlar seçilib də bu sifətlə. Alimlər İndi çıxır fəqət, bu zamanda çıxır. 20-ci əsrin qalıqları, elmə fikir verməyən, alimlərə pis baxan, elmə qiymət verməyən, lakin oxusalar görərlər, necə insanlar olub yaşayır. Suyuti rahimahullah, məsələn, öləndə dedilər, gəlin bir sayaq, bu nə qədər kitab yazıb, səhifələri. Və yazdılar, hesabladılar və həyatını hesabladılar, gördülər, hər günlə həyatını, 250 səhifə düşür. Heç 10 səhifə oxumazsan gündə, oxusaq yorularıq. Özə rahimahullah kitabxanda da olub. O vaxt ki, deyir ki, anam hamilə idi, atası da alim olur. Göndərirdir anamı filan kitabı gətirməyə. Və deyir, anam gedir kitabxanaya və orada yəni azad olur. Kitabxanda da olur. Və öləndə də rahimahullah kitabxanda öldü. Kitablar açdı üstünə, artıq çox qozalmışdı. Həm də o vaxtın kitabları böyük olur. Qalır kitabların altında.